Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь не хоча трымаць мараторый на смяротнае пакаранне. Водгукі ў свеце і рэакцыя ў Менску. Верхоўны суд разглядае рэчавыя доказы ў справе Аўтуховіча. Не аказалася галоўнага гранатамёту. І пакаранне за дабро па-італьянску.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін. У студыі навінаў Юрай Бушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў прыняты кангрэсам законапраект аб маштабнай рэформе сістэмы медычнага страхавання. Яе кошт 938 мільярдаў даляраў. Выступаючы ў Белым доме, Абама падкрэсліў, што ў Злучаных Штатах набывае моц закон аб рэформах, за які змагаліся пакаленні амерыканцаў. Паводле новага закону, у сістэму базавага медычнага страхавання будуць залучаныя 32 мільёны амерыканцаў, што дасюль не мелі ніякай страхоўкі. Прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў, выступаючы ў Бішкеку на арганізаваным уладамі форуме згоды, заявіў, што дэмакратыя заходняга ўзору, якая базуецца на выбарчай сістэме і правах чалавека, не падыходзіць кіргійскай дзяржаве. На думку Бакіева, для Кіргістану бліжэйшая кансультатыўная дэмакратыя, угрунтаваная на дыялогу з грамадскай элітаю. Падчас форуму згоды ў Бішкеку затрымалі каля 30 прадстаўнікоў апазіцыі і праваабаронцаў. Кітай і ЗША маюць намер пры канцы траўня аднавіць перамовы аб найважнейшых палітычных і эканамічных пытаннях. Пра гэта паведаміў сёння прадстаўнік кітайскага МЗС. Тым часам Кітай назваў памылковым рашэнне кампаніі Google адмовіцца ад цэнзуры вынікаў пошуку ў інтэрнэце для кітайскіх карыстальнікаў. Канстытуцыйны суд Славеніі ухваліў пастанову, якая здымае галоўную перашкоду на шляху Харватыі ў еўрапейскі звяз. Суддзі ў Любляні прызналі законным славенска-харвацкае пагадненне аб даверы міжнароднаму арбітражу вырашыць тэрытарыяльную спрэчку між дзвюма дзяржавамі. Канфлікт, што доўжыцца з моманту распаду сацыялістычнай Югаславіі, датычыць невялікага ўчастку памежнай тэрыторыі і морскай мяжы паміж Харватыяй і Славеніяй у Піранскай затоцы, у паўночнай частцы Адрыятычнага мора. У Францыі ў сувязі з акцыямі пратэсту супраць эканамічных рэформаў ўраду сёння адменена значная частка рэгіянальных і хуткасных цягнікоў. У страйку бяруць удзел усе асноўныя прафсаюзы Францыі. На думку ўдзельнікаў пратэсту, улады недастаткова змагаюцца з беспрацоўем. Вы слухалі выпуск